А у студії громадського радіо Валерій Снегирьов, історик і автор книги «Старобільська ехо Катинської трагедії. Свідетелі і документи розказують». Я одразу хочу слухачам нашим пояснити, чому я російською озвучила назву книги, тому що вона буде російською, правильно?
Абсолютно вірно.
Чому вирішили так? Можете пояснити?
Дуже просто. Після того, як в грудні президент сусідньої країни почав розповідати своє бачення історії, я вирішив, що контент російськомовний більш доступний не тільки для українців, але й для росіян. І це, скажімо так, наша відповідь, моя особиста, на заявки Володимира Володимировича Путіна по поводу, хто розпочав Другу світову війну. Більш того, коли він почав розповідати на саміті співдружності головам так званих суверенних держав, я зрозумів, що ми одні ті ж самі документи дивилися, тільки Володимира Володимировича, як в тому прислів'ї чи анекдоті, «здесь читаємо, здесь не читаємо, здесь ми рибу заворачували». Тобто він вирвав з контексту ті потрібні йому під його концепцію факти і вистроїв зовсім протилежне бачення. Якщо побачите, я в Фейсбуці перший варіант обкладинки виставив, і там є таке для росіян спеціально. Дивно устроєн цей світ. Дві людини бачать одне те ж саме, але роблять зовсім протилежні висновки. От і я виводжу зовсім протилежні висновки від тих, на тих самих же документах, тим більше, що в 90-му році я був слухачем Академії внутрішніх справ, більш того, паралельно працював в соціологічній лабораторії МВД СССР, вона була тоді одна на всю велику неосяжну країну, і керував її колишній виходець, колега Володимир Володимирович, тому він дав мені доступ до цих всіх особої папки, документів МІДу. І я цей пакт Молотова-Риббентропа держав в руках ще до того, як і оголосили на з'їзді народного депутата РСР, що за вимогою покійного академіка Сахарова. Тому ми на одному самому полі з президентом Росії граємо, тільки граємо в різні ворота і за різні команди. Тому і тим більше, що це все ж зрозуміло, що це робиться. Це вибивається почва з так званої європейської співдружності. Вноситься розкол, тим більше, що згадати, на що апелює Путін, що Другу світову війну розв'язала не тільки Німеччина, але й Польща. Коли вона в 38-му частину Чехословаччини за Мюнхенським так званим мирним договором приєднала. Але вона приєднала, ну скажімо так, невеличке містечко Заворожжя. Це, ну як для наших земляків, Мілової Чорткова. До речі, пройшло вже 81 рік, це одне місце розділене річкою, дві країни в євроспільноті, але вони досі не можуть, не повірити, з'єднати рейки трамваю на мосту, коли в 38-му їх перерізали. От що таке історія. Але чомусь Володимир Володимирович не згадує, що більший шмат Чехословаччини відхопила Угорщина. Тому що пан Орбан при владі, тому що це, скажімо так, корисний йому партнер в Угорщині, і ви знаєте, що Угорщина забиває нам по Закарпаттю досить. Тому, скажімо так, якщо мої слухачі, ви зрозуміли, чому саме ця книга буде на російській мові. Тому що вона буде оцифрована, вона вилежиться в інтернет. Тим більше вже є, скажімо так, наробки. Не повірите, бо це логічне продовження моєї першої книги, це було в Старобільську. Це якраз продовження цієї теми, і вона висить на російськомовному сайті. І не повірите, за рік 17-18 тисяч переглядів, тобто більше, ніж мешканців Старобільська, які досі розповідають, що там був курорт і санаторій для військовополонених.
До мовного питання ми ще повернемося, а зараз хочу безпосередньо до книги «Старобільське ехо». Чому?
Дивіться, бо Старобільськ – це невеличке містечко на нашій півночі Луганщини. Я ж казав, що там всього 15 тисяч мешканців. І воно якось забувається в Україні. Але в світовій історії, і не тільки, скажімо так, Другої світової війни, всієї світової історії, Катинь, Старобільськ, Осташков – це три єдина зв'язок. Тому що це три концтабори, де були розміщені військовополонені або інтерновані. І от давайте зразу домовимось. Це було військовополонені війська польського, а не тільки польські офіцери. Бо я піднімав документи етнічного складу, третина цих всіх офіцерів – це було українці. Далі було білоруси, литовці, грузини і навіть євреї. До речі, ну от 27-го січня ми відмічали сумну дату пам'яті жертв Холокосту, я в газеті «День» надрукував Катинський Холокост. Тому що постановою ЦК КПРС і Політбюро від 5 квітня 40-го року за цією постановою в ці розстрільні списки попали не тільки поляки, українці, а й більше – 1,5-2 тисячі євреїв. І поки що навіть хештег «Амбасада Ізраїлю» поставив, ну, їм це незручна тема. Тим більше воно трохи від канону відбивається.
Скажіть, будь ласка, а в цих концтаборах це були перевезення полонених, чи їх певні там відбувалися катування, і, зокрема, про Старобільський концтабор?
Це дуже цікаве питання, щиро дякую. Це були спеціалізовані концтабори. Більше того, це були, скажімо так, концтабори для остаточного вирішення питання. В Старобільському лагері зібрали, ну, по-перше, всіх військово-спеціалістів, хіміків, артилерістів, військову еліту. Крім того, Старобільський лагер чим відрізнявся, що окрім кадрових військових, там були офіцери запасу. Тобто колишні адвокати, вчителі, професори, лікарі.
Еліта, так фактично.
Не просто, це дійсно було еліта. Якщо я скажу, що там сиділо 10 генералів, один з яких, ну скажімо так, родич тодішньої голови уряду Сікорського в вигнанні, а один дивом вцілілий Юзеф Чапський, до речі, окрема тема, окрема розмова, завдяки йому російська література збагатилася двома надцікавими і надліричними стихами, бо у нього був потім роман з Анною Ахматовою, і вона йому аж два таких дуже патетичних вірша присвятила. Вважається, що це вершина ліричної поезії Анни Ахматової. Це дійсно була еліта. І оцю еліту не просто катували. Там я розмовляв з людиною, яка працювала перекладачем. Я ще застав його живим. Некто Стадольський. І він розповідав, що, ну, до речі, маєте на увазі, що от за радянські часи це взагалі заборонена тема була. Недарма ці всі архівні документи, навіть спомини, були під грифом 2.0. Навіть коли вже була перебудова і вже було рішення з'їзду народних депутатів, що так, дійсно, постріляли радянські спецслужби, в «Луганській правді» мені особисто було, це обласна газета компартійна, присвячена стаття «Чи є в Старобільській польські могили?» І три великих знаки запитання. Є вони там. Більше того, якраз в 90-91 році на старому кладбищі почалось вдруг раптово будування приватних гаражів саме на місці польських оцих замордованих офіцерів. І тільки після того, що як втрутилися поляки, було перепоховання старого закритого цвинтаря, він не існуючий. І на польські гроші є два меморіали в Україні, це в Харкові і Старобільську, якраз там, де перепоховані саме замордовані в цьому старобільському таборі. До речі, я казав і ще раз кажу, так склалася судьба, що цвинтар польських офіцерів в Старобільську, навпроти зараз там бійці АТО лежать, які ще й досі дехто неопізнаний, а дехто мешканці нашої області. Так що отак от судьба поєднала. Історія так зробила такий великий крюк.
Ми говоримо з істориком Валерієм Снегирьовим, говоримо про його книгу «Старобільське ехо. Катинська трагедія. Свідетелі і документи розказують». Валерію, ви згадали про перекладача, з яким ви спілкувалися. Які ще були у вас джерела? Де ви працювали?
Ну, я вже казав, що я працював, по-перше, в Москві. І це
Який це період?
О, це період розпаду Радянського Союзу.
Ну, тобто книга готувалася,
вона,
але ні.
Та, ні, це не книга готувалася, це я працюю над цією темою. Це тема, скажімо так, мого життя.
Це були архівні документи в Москві, ви відкривали?
Да,
і тоді
да.
Можна було на той час, в 90-х роках, користуватися?
Я вам ще раз сказав, в мене був доступ до 2000. Я робив відношення, я йшов навіть в Міністерство іноземних справ, і мені давали оці документи. Але це ручка, це ніяких ксерокопій, це виписки при виході, ти показував, що там, де там, і ти єдине, що мог, зіслатися. Аркуш такий-то, справа така-то, фонд, формуляр такий-то, і все інше. Тобто це було для твого наукового багажу, не для надрукування і опублікування.
Розповсюджу.
І розповсюджу. Абсолютно вірно, бо тоді ще була так звана цензура і ще 6 статтю Конституції не відміняли.
А нині публікувати можна?
Не просто можна, потрібно. Тому і саме. Далі. Я працював в архіві СБУ нашої Луганської області, коли там теж дуже цікаво вийшло на так названого прапорщика вахмістра Пікарського, який, ну, зовсім, він безглузно загинув, скажу чесно, відверто. Будучи більше того, в них, незважаючи на те, було, щоб ви розуміли, Старобільськ, ще раз підкреслюю, це 15 тисяч населення. Градообразуюча установа, не повірите, цей оцей табор, де 5 тисяч полонених, 2 тисячі охорони, і там окремі генерали, я вже і полковники, вони жили за межами табору, в них був свій режим, вони вільно пересувалися містом, вищих офіцерів, навіть власна зброя і знаки, і ордени були залишені. Ну, тобто, поки що гралися. Перше, не повірити, кого розстріляли і видернули з нашого Старобільську, були священники. Причому не тільки католицькі. У Старобільську сидів головний раввін Вольська-Пульського Барух Робінзон. І от їх почали перших, бо теж дуже цікаво. В Старобільську був учительський інститут. Зараз там, до речі, поки що знаходиться переміщений університет імені Шевченка, але Луганський університет. І от, щоб ви розуміли, коли табор організовували, директора інституту по партійній лінії назначили комісаром для проведення перевиховної роботи серед полонених. І от зав'язано так, що навіть я Ахматову згадував, Анну Ахматову згадував, руку приклав до цієї справи, не повірити, так званий червоний граф, класик радянської літератури Олексій Толстой, автор романа «Петро І». Він теж там зробив все, щоб ці поляки не побачили світла.
Пане Валерію, у нас залишається менше 4 хвилин, і я би хотіла все-таки про книжку більше вас розпитати. А, зокрема, про те, ви у Старобільську самому от нещодавно, там в останні роки, да, чи їздили ви, досліджували цю тему? Ну, будемо говорити так, після початку війни на Сході.
Був останній раз я там був у 19-му році, чому ж я кажу, що і повертаюся.
Наскільки ця тема актуальна для самих старобільців?
І чи відомо їм?
І чи вона їм цікава?
Угу. І от, про ці могили хтось
у нас,
знає?
На жаль, немає відеотрансляції, але я можу сказати слухачам, що зараз Валерій так дуже-дуже сильно не посміхнувся, я не знаю, така була усмішка.
Дивіться, я ж сказав, я ще повторюю. Ця книжка в інтернеті висить 4-го року. Це було в Старобільську.
Це
було в Старобільську. Тобто, от, спеціально було пригорошено про все. Далі. Не те, що... Але, ну, я можу сказати, готувалася виставка місцева, і там, ну, те, що і не згадують, то Бог з ним. Вони витягують спомени колишнього другого секретаря райкому КПРС, який розповідає, що він власноруч бачив, як заїжджав в ворота табору цілий грузовик полуторка з говяжими тушами. А клепки не вистачає, що сидить 5 тисяч бранців, які голодні. І що таке полуторка, тобто 1500 кілограм? І ще не обділених говяжих ців туш, але ж для нього це спомини, він розповідає, що це був санаторій, це був санаторій. І після того, як кажуть, а от того застрелили при спробі втекти. От всі померли від того, що неналежна медична допомога. А то, що нари були в церкві неотаплені в 5 етажів, що не дай Бог ти вночі звалишся газетами вкритими. Це, ну, скажімо так, вони обходять ці міста, бо це поплюжить честь Старобільська. От, до речі, останні, вони ж, знаєте, новий бренд видумали. Як це? Старобільськ, місто варте, да, навіть не пам'ятаю щось там. Познання, споткання, що там, ну, або загадки. Але те, що, от дивіться, що поляки вспоминають. Майданик, це біля, скажімо так, Любліно. Аушвіц, Біркенау. Там це все комплекси ЮНЕСКО, вони не чіпали. Тут, ну, десь є пам'ятна дошка, військовий меморіал, вони зробили так, щоб старобільчани, він винесений за межі, і він відноситься до села Чмирьовка. І як би було, але, ну, як би і не було.
Можна поставити маленьке запитаннячко до вас? Ваші колеги поляки, як вони ставляться до вашої книжки?
А ще ніяк.
І якщо зараз триває вшанування, так?
Не зараз, бо вшанування будуть тривати в березні і в квітні, угу, коли розпочалося масове вивезення цих таборів і почалися масові страти. До речі, дякую за запитання. От ви фільм Анджея Вайди бачили, Катин? Якщо не бачили, раджу подивитися. Батько Вайди сидів в Старобільському таборі і розстріляний в Харків. Але чомусь Вайда не приїхав ні в Старобільськ знімати, ані в Харків по пам'яті свого батька. От вам як відносяться старобільчани.
Дякую вам, Валерію. Нагадаю, що у нас в ефірі був історик Валерій Снегирьов. Ми говорили про його книгу «Старобільська хакатинська трагедія. Свідетелі і документи розказують».